Goizeko 9:09. Iñigo Urkullu lehendakari gai jeltzalea, egunon.
Egunon bai.
Eta ongi etorri. Iñigo Urkullu lehendakari gai esan dugu, eta laister lehendakari.
Bueno, ikusiko du, datorren abenduaren 12 eta 13an, edo 12an hasiko den osoko eztabaida osokoan, ia zer gertatzen den, baina hala espero dugu.
Irudikatu alduzu une hori, alegia, lehendakari izendatuko zaituzten egun hori, une hori.
Ez, oraindik ez, eta zintzotasun oso, oraindik ere nire zereginetan ari naiz, Eusko Alderdi Jeltzalearen presidentearen zereginetan, eta bai, hasi naiz dagoeneko osoko eztabaida egun horretarako prestatzen, edo behintzat pentsatzen, prestatzen baino pentsatzen hasia naiz, baina ez dut irudikatzen oraindik ere egun hori ez.
Aurretik adieraz izan duzu, buruan dauzkazula aurrengo Eusko Jaurlaritzaren egitura eta kiden izenak. Dagoeneko deitu aldiezu, sailburu izango direnei?
Ez, oraindik ez. Buruan baditut nire eskemak eta zehazteke dauzkat oraindik ere gauzaren batzuk, baina nik uste dut hemendik eta laburrera nire buruan diren eskema horiek ja gauzatu egingo ditudala ahoskatzen eta ahoskatzerakoan pertsonekin, norbanako eta bakarkako solasaldietan izanik.
Baina pertsonak erabakita dituzu?
Bai, baina ez zehatz norri izango zen zertarako, bai pertsona kopuru bat, bai, badaukat pentsatuta, baina gero hainbat aldagai dira kontutan hartu beharrekoak, batetika gaitasuna, eskarmentua, lurraldetasuna, elebitasuna, bestetik ere gizon emakumezkoaren parekotasunarena, eta hainbat gauza dira, eta pertsona batekin hitz egin eskero eta ezetza jaso eskero, aldagai horiek guztiz kontutan hartu beharrekoak dira.
Denak edo gehienak euskal hiztunak?
Bueno, gehienak bai, gehienak behintzat bai, nire buruan dauzkanak bai.
Gizon adina emakume, emakume adina gizon?
Ja, galdera gehiegi da nire ustez profila islatzen joan nendin, eta bueno, baina nik uste dut gaur egungo erronkei aurre egiteko gai direna pertsonak pentsatzen ari naizela, jakina.
Bueno, tira, galdera gehiegi baldin bada, galdera gehiago ez.
Ez, galderak ondo daude, baina kontua da nik zorrotza behiratu behar dudala zer erantzuten dudan ere.
Inolako zalantzarik gabe. Iñigo Urkullu, diru aurrezte aldera, sail batzuk batzeko aukera ere aipatu izan duzu. Ze sail izan litezke, batu litezkenak?
Gauza bera gertatzen da. Ez, egia da alde batetika finantzen Euskal Kontseiluaren ondorio zargi geratu da, urrengo Jaurlaritzak zenbat diru gutxiago izango duen gasturako, eta horretan badira 1200 milioitik gora izango litzatekeela gastuan murrizketa izan beharrekoa. Horrek suposatzen du zertan marra gorria jartzen dugu, eta kanpainan zehar ere argi esan egin dugu gizarte politiketan marra gorria jartzen dugula, eta bestetik ere, bueno, ekintzailetzan sortu beharko genukeela mugimendua, eta bersuspertze ekonomikoa ere horretan helburu nagusi izan beharko litzatekeela. Guzti horrek akartza esatera, administrazioa bera mehetu egin behar dugula, argaldu egin behar dugula, eta bera segitura bera ere mehetu egin behar dugula. Eta izango da bai, gaur egun ezagutzen ditugun sail batzuk batu egin beharko ditugula murriztuago egiteko egitura bera.
Gaur goizean izango da aginte aldaketarako bilera, sozialisten eta jeltzalen artean baldin bada, Jaurlaritzaren, Lopezen Jaurlaritzaren eta Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkarien artean, eta bileraren atariko albistegian bi puntu aipatu ditugu, bat sari gehigarriaren alegia paga estrarena, zein da zuen iritzia?
Nik ez dut esango, ez nuke esango, boterea eskuz aldatzekoaren bilera denik, azken batean Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkaritza bat da, boterearen eskuz aldatzearena izango litzateke bere kasuan urrengo gobernua indarrean dagoenean, eta sailburu bakoitzak bere tokia hartu eta sailburu bakoitzaren handik, sailburu oia bakoitzaren handik jasotako eskuz aldatzeko boterearen eskuz aldatzearena. Gaur nik uste dut izan beharko litzatekeela, gaur egungo Eusko Jaurlaritza zer duen esku artean eta zer duen esku arte horretan eta zer konprometit dezaken urrengo jaurlaritzari edo diezaioken urrengo jaurlaritzari. Baina bai, dirudienez, gaur egungo Eusko Jaurlaritza osatzen dutenek ere asmoa izan egin dute, hau publikoa izan dadin, eta eszenifikazio hutsa izan daitenaren beldur naiz, azken batean paga extra deritzon horretan murgildutako gogo eta izatea, hori indarrean dagoen jaurlaritzari dagokio, eta ez beste inori, indarrean dagoenari, eta indarrean dagoenak erabaki dezala, erabaki beharrekoa, ez pelota bestearen ateliatu gainera bota, urrengo jaurlaritza osatu gabe dagoenean, eta zentzu horretan, nik bai jakin nahiko nuke, ia zertan izan den jaurlaritza honen egin bedia, azken batean, orain arte ere entzun egin diogu, Eusko Jaurlaritzari, gaur egungo Eusko Jaurlaritzari, Espainiako gobernuarekin batera bilera bat izan beharko lukela. Eta ez dakigu izan ote den, ez den izan, izan baldin bada ere isilpean izan ote den eta zer hitz egin duten. Hemen kontua da, lege, oinarrizko legedi bat baldin bada eta bete beharrekoa baldin bada, ia Jaurlaritzak, gaur egungo Jaurlaritzak zer erabaki duen bere eskumenetan, edo txosten juridikorik ote duen, berak erabakitakoa aurre eraman alizateko, ala ez. Beraz, gaur egungo Jaurlaritzari dagokio horretaz azalpenak ematea.
Bueno, tira, gaurko prentsak dioen ere, bai, Lópezen Jaurlaritzak 640 milioi euroko adjudikazioak esleipenak eginda dituela azken orduan, eta zuek, ba, kompromiso horiek bertan bera usteko eskatzen duzuela.
Bai, jakina, azken batean kompromisoa urrengo Jaurlaritzaren zat izango litzatekelako, eta lehen aipatu egin baldin badu, eta Finantzen Euskal Kontseiluan argi geratu egin baldin bazen, urrengo Jaurlaritzak 1.200 milioi gora murriztu egin beharko duela bere gastua, ba, pentsa gaur indarrean dagoen Jaurlaritza honek, baina indarrean hilabete eskaz geratzen zaionean, ze konpromisotan jartzen duen urrengo Jaurlaritzaren ekinbidea eta zeregina, eta ez bakarrika 2013 urterako, baizik eta gainentzeko beste urte batzuetarako ere bai, beraz, horrezagaitik eska behar diogu egungo Jaurlaritzari mai gainean utz ditzala konprometitu egingo gaituzten gastu batzuk.
Koalizio gobernua osatzea ezinezkoa izan da inbestidura saioaren aurretik, begibistakoa da hori, zabalik utzi duzu aurdea aurrerako gobernua zabaltzeko aukera. Itxuraz aurreko astetako bileretan Euskadiko Alderdi Sozialistak koalizio gobernu bat osatzeko aukera planteatu zuen, baina ez zarete programan ados jarri. Iñigo Urkullu, orain posible izan ez dena, aurrerago posible izango da, ze iritzi duzu?
Bueno, ez da bakarrika koalizio gobernua aldarrikatu zigutela, baizik eta harreman bakarra beraiekin izatearena. Eta hau da Alderdi Sozialistaren handika jasotakoa harreman bakarra beraiekin izatea. Eta kontutan hartu behar dugu, hemen harreman bakarra izatekotan badirela beste erakunde batzuk, beste indar politiko batzuk agintegarritasunaren erantzukizuna dutena, eta beraiekin ere adostu egin beharko genituzkela koordinazio pean izan beharko litzateken saiakera batean, eta horrek ezin du Alderdi Sozialistak oztopatu. Alderdi Sozialista ez dagoenean beste erakunde batzuetako agintegarritasunaren erantzunkizunean. Eta azken batean, programarena oso ondo dago esatea, komunikabideen aurrean hori izan dela arazo edo oztopo, baina ez, arazoa beste bat izan da, eta hau argi esan egin behar da. Etorkizunera begira, nik apostua egiten dut, beraz, erakunde arteko koordinazioan oinarritu beharreko saiakera horretan, alderdi politiko ezberdinekin egin beharreko saiakera da, beraz, eta bai, nik ateak irekita dauzkat etorkizunera begira, baina posible litzateke bakarkako gobernu honek eutxi egin alizatea etorkizunari ere, jakin da beste alternatibarik ez baldin badago Eusko Legebiltzarrean.
Indar politikoekin izan dituzuen harremanetan, bateko eta besteko erakundetako aurrekontuei biderik ez isteko ituna planteatu zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak. Jaurlaritza berriak 2013ko aurrekontu legea prestatzerako abian egongo dira batzar nagusietan foru aldundietako aurrekontuen eztabaidak. Eztabaida hauek aurrekontu ituna berreskuratzeko aukera ekar lezakete.
Abian baino nik gehiago esango nuke batzar nagusietan onartuak izango lirateke da, ordurako aurrekontuak, lurraldetako aurrekontuak, pentsa egin behar dugu Jaurlaritza osatzerakoan datorren hilaren bukaeran baldin bada, gero Jaurlaritza berak ere bere egitura sortu egin behar duela, eta hortik aurrera ere pentsatu egin behar da legebiltzarrea metodologia bat jarraitu egin behar dela eta egutegi bat jarraitu egin behar dela, beraz pentsa egin beharko genukena da lehenengo hilabeteetan izango litzatekena da aurtengo aurrekontuen luzapenarena eta datorren urteko lehenengo hiru hilabetean izango litzatekeela Jaurlaritzak berak aurrekontuen egitasmoa onartzea eta hori eztabaidara eramatea legebiltzarrera. Beraz ordurako lurraldetako aurrekontuak onartuta egon beharko lirateke eta Eusko Alderdi Jeltzalearen apostua hori da erakunde guztiek izan ditzatela bere aurrekontuak eta nik espero dut hala jokatzea beste alderdiok ere eta horrek ere isla izatea Eusko Legebiltzarrean Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuen inguruan.
Zen neurri hartuko ditu zure Jaurlaritzak inbertsio publiko zein pribatua bultzatzeko?
Lehenengo eta ben, esan dakoa, bersuspertze ekonomikoa eta bersuspertze ekonomiko edo berpizte ekonomiko horretan kontutan hartu behar dugu enpresa industria eta industriari eman behar diogunan laguntza. Eta industriaz hitz egiterakoan edo enpresaz hitz egiterakoan sari gara bakarrika txikiak eta ertainak diren enpresetaz, batez ere, baita autonomoak eta baita merkatariak ere bai, baita ekintzaileak, baina badira, autonomia erkidegoan enpresa handiak ere gaur egun egoera larrian daudenak edo egoera zail batean daudenak eta guzti hau kontutan hartu behar dugu. Nire ustez ekonomia bersuspertzearena edo berpiztearen helburua izan behar da enpresari atxikituta, industriari atxikituta, industria oroar zentzu osotasunean hartuta edo zentzu osoan hartuta. Eta bestetik oinarrizkoak diren gizarte politikoei eutxi analizatearena eta horretan adostu inbarko denuke indar politiko ezberdin artean zein izan beharko litzateken gizarte politiketarako gastu kopurua eta zer egin behar duen bakoitzak.
Merkataritza arloak eskatuta dago oso kontsumoa gelditzen ari delako Iñigo Urkullu batipat irailean bez edo iba zerga igozenetik. Jendearen kontsumoa bizkortzen lagunduko duten neurriak hartzeko moduan da edo izango da Eusko Jaurlaritza.
Bai, jakina, lehen aipatu egin bezala, enpresa txiki eta hartarneak, baina baita autonomoak, ekintzaileak eta baita merkatariak, eta kanpaina aurretik eta kanpaina zehar ere hainbat bilera izan egin ditugu merkatarien elkarteekin, eta hor bai argi daukagu, hiri merkataritza hori babestu egin behar dugula, eta zentzu horretan ekonomiak bere dinamismoa edo bere bizitza izan dezan merkataritzarena ere punturik eta nagusienetariko bat izan behar da, eta horretarako, bai, jakina, neurri zehatzak planteatuko ditugu.
Koldo Mediavilla burukide jeltzaleak adierazi du, inbestidura jaso eta gero, Moncloa jauregian, Mariano Rajoyrekin egingo duzun lehen bileran, estatus politiko berriaren auzia planteatuko duzula. Zein izango da proposamena, ze proposatuko diozu zehazki Mariano Rajoyri?
Nire buruan badira, beste hainbeste gai Espainiako presidentearekin hitz egin beharrekoak, orain arte Eusko Alderdi Jeltzalearen presidente gisa hitz egindakotik abiatuta eta gero Jaurlaritzaren edo Eusko Jaurlaritzaren edo autonomia erkidegoko lehendakari gisa zer planteatu behar diodan. Batetik lehenagotik dakargun bakegintza eta bizikidetzaren normalizazio alor horretan izan beharreko neurri batzuk eta nik berari proposatutako gogoeta egitearena eta horretan sakondu egin alizatearena. Bestetik ere bada, ekonomiarekin lotura izango lukena eta autogobernuarekin ere lotura izango lukena, hain zuzen ere, kupoaren kontua, kupoaren inguruan adostasun batetara iristea, kitapenak zeintzuk izan beharko lirateken eta noren alde izan beharko lirateken eta guzti hori eztabaida bai edo ez baian izan beharko litzateke eta bada guk ere zerga erantziaren inguruan gure esku artean izatearena eskumen bezala aldarrikatu egin beharko geniokena itun ekonomikoa kontutan harturik eta bai autogobernu estatusarena azken batean 33 urte bete egin ditu Gernikako autonomia estatutua onartu egin zenetik ona oraindik ere betetzeke dago eta gaur egun ikusten dut autogobernu estatus hori berbeiratu egin beharko genukela eta etorkizunera zein izan beharko litzateken euskal hiritarrek erabaki beharko luketela eta horren aurrean Espainiako gobernuak bere bidea eman beharko liokela eskubide honi gauzatu egin alizateko.
Bakegintzari dagokionez, bakegintza aipatu duzu Iñigo Urkullu, Rajoyrekin bilera egin zenuen azken aldian, PNVren agiri bat eman zenion, bakegintza eta bizikidetzan nolabaiteko puntu batzuk jasoz eta azpimarratuz. Jaurlaritza ze urrats eman beharko ditu bakegintza eta bizikidetza finkatzeko, hau etxekoari begira?
Bada Jaurlaritza batetik eta bestetik ere legebiltzarra bera ere. Nik uste dut azpimarragarria dela guztiz gaur egungo testu inguru honetan aukera historiko bat dugula, azken batean Eusko Legebiltzarrean izango direlako hiritarrek hala erabakita sentsibilitate ideologiko guztiak. Badira batzuka ordezkaritzarik ez dutena jaso, baina izan da, hiritarreka ez dizkietela behar beste bozkarik eman, baina badira beste sentsibilitate ideologiko nagusienak Legebiltzarrean, Legebiltzarra izan beharko litzateke eztabaidarako eta elkarrizketarako gunea, baina Jaurlaritzaren eskutik bada bakea eta giza eskubideetako edo giza eskubideentzako hirugarren plana aurkeztu beharrekoa, bada oroimenaren eta giza eskubideen institutua erakunde bezala sortzearena eta hori abian jartzearena, eta nik uste dut Jaurlaritza bezala eta lehendakari bezala bakegintza sendotzerako bidean eta bizikidetza normalizatzeko egin beharreko bide guztietan konpromiso guztia agertu egin dudala orain arte Eusko Alderdi Jeltzalearen presidente gisa eta etorkizunean ere hala jarraituko dut.
Biktimen gaia nola jorratuko du Jaurlaritza berriak?
Planteatu egin diegu beste alderdiei beraiekin bilerak izan egin ditugunean, azken batean legebiltzarrean sortu beharko litzateke lantalde bat, ponentzia deitzen dena. Arestien izandako hainbat ponentzia kontutan harturik eta zeintzuk izan diren beraien helburuak eta aurtengo honetan izandako ibilbidea ere kontutan harturik, nik uste dut badela gaur momentua biktimen oroimena eta biktimek jasandako eta izandako pairamena edo sufrimentuaren aurrean zer neurriak hartu beharko lirateken hoiek legez ezarrita daude, baina hori jarraitu egin behar da lantzen. Beste biktima batzuk ere egunotan ikusi egin ditugu komunikabideetan Jaurlaritza eta Legebiltzarreak sortutako batzordeak ze erabakia hartu egin duten. Bada espetxe politikari buruz Eusko Legebiltzarrak ere bere gogoeta egin beharko lukela, bada bestetik ere espetxe politika eskumena Eusko Jaurlaritzaren eskuetan jaso egin alizatearen aldarrikapena ere behin eta berriro ukatu egin zaiguna, eta bada bestetik ere giza eskubideetaz eta bere pedagogia horretan eta hezkuntza heziketa horretan zer egin beharreko guztia. Nik uste dut guzti hori Legebiltzarrean kokatu beharreko lantalde bakar batean egin daitekela.
Espetxe politika aipatu duzu, euskal presoek sakabanatuta segitzen dute Espainiako eta Frantziako espetxetan, noiz arte?
Hori da, azken batean, amabost urte daramagu Eusko Legebiltzarrak berak ere gerturatze plan bat proposatu egin zuenetik gaur arte, eta nik uste dut giza eskubide alorretik ere ikusi egin beharko litzatekeela, sakabanaketaz baino urrunketeran ondorioa eta gerturatze plan bat gauzatu egin beharko lukela Espainiako gobernuak eskumenak bere esku artean dituen bitartean, eta horretan ikuste dut urrats bat eman beharko litzatekeela, espetxe politiko hau malguagoa izan dadin eta gerturatze plan bat kontutan hartuz. Nik uste dut guzti honek baduela ikuspuntu bat, eta ikuspuntua da giza eskubideak ere badirela presoei dagozkienak, badirela baita bere sanitartekoei dagozkienak, baina bada beste helburu bat, eta da bergizarte eratzearen helburua, eta hori da azken batean konstituzioa berak ere legedi bezala ere aurrikusi egiten duela, eta gaur egunik ez da hitori behar den beste jorratzen ari ote den.
Aieteko konferentzian parte hartu zuten eragileek, bilera egin zuten, eren egun, hain justu, legebiltzarra osatu zen egunean. Jonathan Powellek iragarri zuen jarraipen batzorde bat sortuko dela, 2011ko konferentzian plazaratu zen agiria zein neurritan betetzen ari den aztertzeko. Ze harreman izango dute Eusko Jaularitzak, zure Jaularitzak eta aieteko konferentziak?
Nik harremanak denekin izango ditut, ez diota ukatuko inori harremanika izateari. Etzitu egin nau, aieteko adierazpenaren bilerarekin zer gertatu egin den, nik uste dut gauza hauek askoz be diskrezio handiagoz eraman beharko liratekela, eta aieteko adierazpen horren koordinatzaile direnek ere pentsatu egin beharko lukete edo pentsatu beharko zuketen, gaur izandako bilera honetan, iaz izandako bileran baino ordezkaritza gutxiagoa izan dela. Eta zergaitik haua izan den horrela, eta hortik aurrera ere nik uste dut, bai, deneka lagungarri izan daitezken bideak jorra genitakela, baina badela autonomia erkidegoan, autonomia erkidegoari dagokion aldetik legebiltzarra, eta legebiltzar horretan direla sentsibilitate ideologikoak, eta guzti hori uztartu egin beharko litzatekeela.
Amaitu aurretik beste bi kontu ere bai, Iñigo Urkullu, zergen koordinaziorako erakundean atzo ere etzen jarrerak adosterik izan, puntu nagusia ondare zerga zen, eta akordiorik ez da izan aldundi bakoitza bere aldetik, ondare zerga harmonizaziorik gabe, ez da izan ondorio izango duen honek, nola biratu behar da fiskalitatearen auziaz, Patxi Lopezek esate baterako legebiltzarrera eraman nahi zuen ez da bai dau.
Bai, baina eskumenak dira direnenak, eta batzardan guzien eskuetan dira eskumenak, eta ikusi besterik ez dago, zer gertatu inden atzokoan ere, Gipuzkoako aldundiak izan egin du bere jokabidea, eta desharmonizazioa provokatu behin eta berriro egiten ari delarik. Nik uste dut kanpainan zehar eta kanpaina aurrean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta duela hiru urtetik ona esaten ari garena da, fiskalitatearenak oso gogo eta sakon bat behar du, alderdi politikoen arteko gogo eta sakon bat behar du, gogo eta lasaia, figura guztiak edo jorratu beharreko puntu guztiak akontutan hartuz, mai gainean jarriz, eta Eusko Alderdi Jeltzalea horretarako dago, eta Eusko Jaurlaritzak egin beharko lukena izan beharko litzateke guzti hori koordinatua alizatea eta bultzatu egin alizatea, eta hori izango litzateke nik egingo nukena.
Amaitza aldera, ze iruditu zaizu hiru kutxetako zuzendaritza organoak erabakitzeko prozesua, Gipuzkoakoan gertatutakoa berezeki?
Bueno, bada, kutxa bakoitzak bere araudia duena, bada legedi bata dagoela, eta kutxa bakoitzean duen ordezkaritza dena edozein taldek badaki zein den araudia, eta betetzea besterik ez dagokio. Nik ez da eta zerraitika olako horrenbesteko ikamika, deneka jakitun garelarika zein den legedia, zein den araudia, eta bakoitzak hartuko zituen hartu beharreko erabakiak, hankasartzeak ere, izan baldin badira ere, bakoitzak jakingo du zergaitika hankasartu duen, eta ze irtenbide duen honek, baina erabaki bat hartuta dago legediaren arabera eta araudiaren arabera.
Iñigo Urkullu, lehendakarigai jeltzalea, mila esker, ondo izan, besarkada.
Parkatu azken orduko berri bat iristen zait, eta dirudienez Jaurlaritza eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean izan beharreko bilera bertan bera geratu egin dela.
Bertan bera geratu da, ez dakit horren arrazoia kausak badakizkizun?
Nik ere ez dakizkit, beraz ez da gure aldetik izan bertan bera ustearena.
Ba, esan bezala, mila esker ondo izan, eta besarkada handi bat.
Oso ondo.